kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere kõigile, eetris on saade Kõnetused ja stuudios peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt. Meil on suur sünnipäeva aasta, väga ilus number, Eesti 100, ja sellega seoses toimub kõiksugu üritusi. Võimalus on muidugi teha niisugust rehkendust, et kuhu oleme jõudnud, kuidas oleme jõudnud. Aga üks teema on seotud usuga, Eesti usk. Kohe tekib ka küsimus, et noh, kuivõrd üldse saab niisugust kokkuvõtet teha või kuivõrd üldse saab arutleda selle üle, mis on just nimelt Eesti usk. Kuidas sulle tundub?
No, ma mäletan, kui me kirikute nõukogus arutasime seda aasta teemat ja noh, seal ju tekkisid ka küsimused, kas me kirjutame Eesti suure tähega või kirjutame väikese tähega, kas me räägime kõikidest, kes Eestis elavad ja nende usust või räägime me millestki, mis on nagu Eestile omane, eestilik või ma kunagi ise kasutasin sõna estovaatiline vabariigi aastapäeva jutluses. Et eks ikka saab niimoodi küsida ja kui me seal arutlesime ka kirikute nõukogu lauad, aga meile tundus see päris huvitav just nimelt sellepärast, et neid tahke on väga erinevaid. Et sellele teemale saab läheneda erineva nurgalt. No, muidugi mis on ju siin taustal ka tegelikult väikene mure või noh, tõdemus, et on teatud linnalegendid, mis lihtsalt süvenevad ja muutuvad siis sellisteks suupärasteks ütlusteks, et usukauge Eesti, usukauged eestlased, kõige sekulaarsemad, kõige vähem usklikumad, mis ju tegelikult ei vasta üldse tõele. Et mul on endal küll kogemuslik selline tõdemus, et Eesti kohta käivad statistilised näitajad võrrelduna kas või naaberriikide statistiliste näitajatega just usuga seotud küsimustes, nad ei olegi tegelikult võrreldavad.
No usuga on ju ka nõnda, et tuleb meenutada, et inimene on lugusid rääkiv loom ja mõne jaoks on ikkagi noh, just kui huvitav rääkida seda lugu, et oi, Eesti on see kõige ilmalikum riik, mulle tulevad kohe meelde need kaardid nimekatest lääne väljaannetest, siis mingi värviga on näidatud, Eesti tuleb välja, et kõige ilmalikum, noh, just kui uhke tunne, asi millega kiidelda.
Jah, ma arvan, et see oli mõni aasta tagasi, kui üks grupp tudengeid pakkuski välja kuskil, see käis ka meediast läbi ettepaneku, et Eesti märk võiks olla meie usukaugus. Et sellega siis võikski Eestit müüa, aga siia konteksti ma toon ühe päris huvitava, noh, võiks öelda fakti, kuna meil on viimastel aastatel olnud siin ju juttu erinevate noh, kirikute ehitamisest ka, noh, Mustamäel Tallinnas näiteks või Tartu Maaria kirik ootab taastamist, siis ma lasin oma headel kaastöölistel panna kokku nimekirja. Viimase 30 aasta arvestades siis ka, ütleme, seda laulva revolutsiooni aega juba, kus nii-öelda tuulet hakkasid vabamalt puhuma, panna kokku nimekirja pühakodadest, mis on taastatud ja tuuesti pühitsetud, mis tähendab seda, et nad ei olnud vahepeal okupatsiooni ajal kasutusel pühakodadena ja mis on nüüd kasutusele võetud. Ja seal on siis kõik, need, mis on varemetest üles ehitatud, mis on uuesti, noh, kas või näiteks Tallinna Peeteli kirik, mis oli filmistuudio, mis on tehtud siis kirikuks või mõned, mis olid üldse okupatsiooni ajal kasutuseta. Ja see nimekiri tuli üle 40 hoone. Ja seal juures siis ka nüüd päris uued kirikud mõned, noh, näiteks Viimsi kirik Tallinnas ja ka vanglakabelid näiteks, mis on päris uued. Aga üle 40 objekti. Ja kui me räägime ainult nagu Luteri kiriku kontekstist. Ja kui me nüüd siia paneme kõik teised konfessioonid Eestis, noh, mulle meenub, kuidas Narva piiskop Laasar, Moskva patriarhaadile alluva õigeusu kiriku piiskop, kinkis mulle eelmisel aastal, kui ma temal külas käisin, kalendri, mille iga kuu lehel oli üks uus Eestisse ehitatud juba valmis õigeusu kirik. Me teame, et kalendri lehti on 12 ja ma ei tea, kas see oli kogu täiuslik nimekiri. Ehk siis, kui me paneme nüüd kõik kokku, siis see on ikka päris nagu, kuidas ma ütlen, et midagi nagu ei sovi siia pildile, et kõige vähem usklik riik, inimesed kõige vähem usklikud, ilmalikus ja samal ajal noh, suurusjärk ligi 100 pühakoda, kui me paneme kõik teised konfessioonid ka juurde.
Aga tühjaks jäänud kirikuid on ju ka ja see, et uusi kirikuid tuleb juurde, see tuleneb ju sellest, et inimesed lihtsalt elavad mingites asumites, need paisuvad, on oma ootused
nii ja, naa.
Ja maa jääb tühjaks. Nii ja naa. Siin sa peaksid vaatama tervet pilti.
Jaa, vaata, ma seda tervet pilti selles mõttes vaatangi, et kui me nüüd võtame ja paneme ainult uued kirikud sinna nimekirja, siis see on ikkagi väga väike osa. Me oleme just nimelt keskendunud viimastel aastakümnetel ju tegelikult olemasolevate kirikute teadumates taastamisele. Ja ka nendest väga paljud asuvad ju, noh, kuidas ma siis ütlen, nagu perifeerias. No võtame need Tori kirik Pärnumaal, mis on üles ehitatud täiesti, või võtame Mõisaküla kirik Läti piiri ääres. Et need kirikud on kasutuses ja selles mõttes on Eestis kõik kirikud kasutuses. Ma mõtlesin ka, et kui keegi nüüd küsib, et kas meil on mõni kirik, mida me oleme ära müünud, et meil ju ikka aegalt tulevad uudistesse teated, et kuskil välismaal müüakse kirikuid ja aegalt keegi siis niimoodi nagu hõikab vahele, et oi, et meil tuleb varsti see sama aeg. Vastus on jah, tõepoolest. Ma toon siis paar näidet. Üks on Rakvere Pauluse kirik, see on siis see kahe torniga kirik, mis sai pühitsetud kohe, kui okkupatsioon algas ja tegelikult kogudusteda kasutada ei saanudki ja mis oli siis kasutusel spordisaalina ja mille nüüd siis üle eelmisel või eelmisel aastal otsustas Rakvere kogudus müüa Rakvere linnal, et sinna saaks rajatud siis Pärdile pühendatud kultuurikeskus või kontserdimaja. Ma ei oska öelda, kas see oli pühakoja müük. Ja teine loomulikult, kui peaks nüüd lahenema selle aastal ära kõik see vaidlus Nigulistega, siis me võime öelda, et jah, ma võiks isegi öelda, et Niguliste saab olema sellisel juhul esimene täiesti korras olev kirik, mille siis, mis seal salata, ELK on olnud sunnitud, võiks siis öelda, müüma riigile.
Üks huvitav võistlus, mis mulle pähe tuli, kui sa mainisid seda õigeusu kirikute kerkimist. Noh, me võiksime aga küsida, et kes on ees. Ikkagi teine konfessioon, küll Eesti tingimustes edukas, aga millest see kõneleb?
See on päris huvitav, kui 2011 rahvaloendus tulemused avalikuks said. Siis ma isegi ühes artiklis ütlesin, et see on tõsine järele mõtlemise koht, et kas järgmine iseseisvuspäeva jumalateenistus peaks toimuma õigeusu kirikus. Noh, tookord ei olnud, ma veel ise peapiiskop ja minu arvamusavaldused ei jõudnud ka sellisesse avaliku meediasse, aga noh, iseenesest võiks nagu ju küsida küll, arvestades ka nüüd seda, et Narva on tulnud viimasel aastal väga tõsiselt nagu Eesti kaardile tagasi, nagu meile räägitakse, seal taga on ka olnud noh, presidendi initsiatiiv, et tõsiselt peaks mõtlema, et kui tahta pöörata nägu rohkem meie venekeelse elanikkonna poole, neid rohkem integreerida ja Eesti kultuuriga siduda ja identiteediga siduda, siis võiks tõesti küsida, et miks ei võiks siis Eesti suurima konfessiooni kirikus toimuda ka näiteks iseseisvuspäeva jumalateenistus. Noh, mitte, et mulle endale see väga meeldiks.
Aga tuleb teha kohe ka täpsustus, et millisest õigeusu kirikust me räägime, kas Moskvale alluvast või Konstantinoopolile alluvast. Kummas siis?
Jaa, see on muusias, ma tänan selle täpsustuse eest, sellepärast, et see on nüüd jälle üks koht, kus me peamegi vaatama siis seda statistikat natukene lähemalt, sest rahvaloendus ei määratlenud ära kahte konfessiooni, ei eraldanud õigeusklikke. Mis tähendab seda, et kui me nüüd ka nende endi antud statistikat usume. Ja miks me peaks seda tegema, sest EKN ise ju kogub ka andmeid oma liikmeskirikute statistiliste näitajate kohta. Siis need kaks õigeusklik perekonda kuuluvad kirikud niimoodi eraldi vaadates jäävad lõppkokkuvõttes ikkagi nagu alla Luteri kiriku statistilistele näitajatele. Mis tähendab seda, et me endiselt võime täna siiski rääkida Luteri kiriku no, statistilisest enamusest, kui me räägime ristitud inimestest. Aga nagu ma ütlesin, et statistikaga annab no, ühele poole ja teisele poole asju näidata ja kui me tahame neid veel võrrelda naaberriikidega, siis ma julgen öelda, et nad ei ole võrreldavad ja eksitavad pigem. Aga see, et meil on Eestis tegutsemas väga väärika pärandiga õigeusu kirikud, on muidugi küll asi, millele võiks rohkem tähelepanu pöörata, aga muidugi, kui me jälle mõtleme, et kus kohas nad tegutsevad, siis no, näiteks Ida-Virumaal ei tegutse mitte ühtegi Eesti apostliku õigeusu kirikule kuuluvat kogudust. Ja samal ajal on suured alad Eestis, kus Moskva patriarhaadil alluv õigeusu kirik ei tegutse üldse seal ja seal on enamasti just Eesti apostliku õigeusu kiriku kogudused. Nii et sellist üle maad katvat võrgustiku ei ole kummalgi nendest kirikutest. Aga nad on loomulikult osa Eesti usust, sellepärast, et see mõju, mis on sellel õigeusu traditsioonil Eesti tingimustes, see on tegelikult nii suur. Ja me mõjutame kõik üksteist. Selles mõttes on nagu päris huvitav, et see Eesti oikumeenilise maastiku kujunemine, see on nagu väga huvitav ja ka see, kuhu me välja oleme jõudnud, et noh, me ise juba heldimusega aegalt räägime sellest peaaegu nagu üheks olemisest siin ja need segunemised on ka, noh, sa lähed Nelipühi kirikusse ja sa kohtad seal piiskoppi või sa näed, mis moodi teatud liturgilised elementid on võetud kasutusele vabakogudustes, kus noh, tavaliselt seda ei ole tehtud, kuidas meie Luteri kiriku pastorid kannavad kõik ametiristi, mis on iseenesest selgelt seotud õigeusu traditsiooniga, kus preestril on rist. Kui me läheme Eestist lääne poole või põhja poole, siis kannavad risti ainult piiskopid, mitte koguduse preestrid. Kõik need asjad või meie kalmistu pühade traditsioon, millel on kindlasti oma mõju, ma usun, õigeusu traditsioonis ja me näeme ju, kuidas just Setumaal on see hästi, hästi oluline, aga samal ajal kogu Eesti on kaetud meil endiselt suvel no, selliste kalmistu pühade traditsiooniga, ka Luteri kirikus ja see on väga tugev ja selle on kaasa võtnud eestlased ka välismaale, kuhu nad on läinud.
Tundub, et Eesti oikumeeniline liikumine, oikumeeniline elu, kuidas me seda siis ka ei nimetaks, on no, kulgenud sellises rahulikus rütmis kooskõlas. Ja siin saame vaadata tagasi ka nendele protsessidele, mis on toimunud just seoses Vene õigeusu kirikuga, kõik need varade küsimused. See on kuidagi nagu settinud Eestis, paika loksunud, ei ole erilisi tülisid enam õhus. Nüüd samal ajal me võime vaadata Ukrainale. Ja Ukrainas on see küsimus, et seal on see õigeusu kirik lahku löönud Moskva alluvusest. Õhus on tõsised pinged ja me ei tea, millega see kõik lõpeb. Et kas me võime öelda, et siis Eesti tee on olnud eriline teistsugune. Me oleme olnud selles oikumeenilises liikumises no, küllalt sellised rahumeelsed nutikad või on see pelk oletus?
Muidugi see on selline pealtnäha vaade. Ma olen viibinud ju, noh, viimane kogemus metropoliit Korneeliuse matusel lõppeva aasta kevadel, kus oli ka, nii nagu ikka, nende liturgia, õigeusu liturgia kohaselt ka siis armulaud meie mõistes. Ja metropoliit Stefanos, ehk siis Eesti apostliku õigeusu kiriku metropoliit ei oodatud armulauale või ütleme siis nii, et see on nende omavaheline kokkuleppe, et nad ei käi teine teise armulaual ja see näitab, et tegelikult need teemad endiselt on päris tõsiselt üleval, sest kui ikkagi samasse perekonda kuuluva kiriku liikmed ei saa käia armulaual, siis see näitab, et peres on ikka päris tõsine tüli. Muidugi Eesti on see kohalik tasand ja need kõige tulisemad vaidlused ja vastasseisud on üle Eesti peade, ka kahe Eestis tegutseva õigeusu kiriku küsimustes. Kuulaja kindlasti ei ole teadlik või suur osa ei ole teadlik, et tegelikult Moskva patriarhaadile alluv õigeusu kirik, siis kui Eestis need vaidlused kõige tulisemalt käisid kahe õigeusu kiriku vahel, peatas oma liikmelisuse või külmutas oma liikmelisuse Euroopa kirikute konverentsil ja see on siia maani peatatud. Ja viimane kirjavahetus, mis jääb siis eelmisesse aastasse sellel teemal siis Euroopa kirikute konverentsi, mis on selline oikumeeniline organisatsioon, kuhu kuuluvad kõik Euroopa siis kristlikud kirikud, välja arvatud katoliku kirik, kes on siis vaatleja seal. Viimane kirjavahetus siis Euroopa kirikute konverentsi ja Moskva patriarhaadile alluva Eesti õigeusu kiriku vahel on olnud see, et nad ei ole huvitatud selle staatuse muutmisest. Ehk siis kõik see, mida me näeme praegu toimumas Ukrainas, on meil tegelikult ära toimunud ja see settimus on tähendanud tegelikult sellist üksteises sallimist selle sõna nagu sellis väljakannatamise tähenduses. Ja Eesti kirikute nõukogu on, ma julgen öelda, see platform, mis on annud võimaluse jätkuvalt ühise laua taga olla. Isegi ka need oikumeenilised erinevad palvused või jumalateenistused on täna toimunud nõnda, et siiski, kui vähegi on võimalik, siis kõikide esindajad on vähemalt kohal, kui mitte ei osale aktiivselt lugedes mõnda palvet või piiblikirja kohta, siis ollakse kohal. Ehk siis selle koha pealt EKN, Eesti kirikute nõukogu, täidab väga olulist rolli. Ta loob selle ruumi, kus need kirikud saavad kokku tulla. Ja seal laua taga ei ole küll, ma ei mäleta, et nii kaua kui mina seal olen istunud nüüd viimased 3 aastat, et seal oleks need vastasseisud kuidagi välja löönud. Et ollakse ühises osaduses, arutatakse üheskoos teemasid ja murtakse ka nii-öelda seda leiba, mida siis lõunalauas pakutakse. Aga muidugi on erinev siiski see Ukraina teema ju sellepärast, et Ukrainas ei ole olnud sellist iseseisvat kirikut ja seal on toimunud tõepoolest nüüd nagu päris uue kiriku loomine või tekkimine. Eestis ongi väga keeruline olukord, et siin ikkagi enne teist maailmasõda tegutses siis iseseisev autokefaalne kirik, siis tänane Eesti Apostlik-õiguse kirik ja nõukogude okupatsioon tingis selle olukorra, et vahepeal kogudused hakkasid alluma Moskva patriarhaadile ja sellel perioodil ju tuli meile siia ikkagi tohutu arv just nimelt Moskva patriarhaadile alluv õigeusu kiriku liikmeid. Ja on päris selge, et öelda nüüd kõigile enamasti venekeelt kõnelevatele inimestele, et te peate nüüd, mis siis, et te olete seotud Moskva patriarhaadiga hakkama alluma Eesti Apostlik õigeusu kiriku kogudustele või nende liikmeks hakkama, see tundub inimeste jaoks kuidagi nagu mitte mõistlik. Ehk see on nii keeruline olukord ja öelda siin, et üks või teine kirik teeb praegu vigu või et nad ei tahaks oma vahel ära leppida, see ei ole päris õiglane nende suhtes. Tegelikult lihtsalt seistakse silmitsi teatud paratamatusega ja Eesti tasandil ei ole võimalik need asju kokku leppida.
Küsime siis ikkagi veel kord, see Moskvale alluv õigeusu kirik, on see ka osa Eesti usust?
Absoluutselt. Tähendab, seda küsimust sellisel kujul Eesti kirikute nõukogu laua taga ei saagi küsida, sest me tõepoolest oleme lähtunud, et me kõik oleme seal laua taga võrdsed, mis teeb nagu asja väga huvitavaks. Näiteks Skandinaavias, võtame kas või Soome, samasugune oikumeeniline nõukogu, siis seal on häälte arv seotud proportsionaalselt kiriku suurusega, mis tähendab seda, et Soome Luteri kirik domineerib ilmselgelt seal oikumeenilises nõukogus ka, sest neil on lihtsalt hääli nii palju, siis meie oleme kokku leppinud Eestis selle, et igal liikmes kirikul on üks hääl. Oleme me siis luterlased, ütleme siis kõige suurema perena seal juures või osapoolena seal juures ja paneme sinna kõrvale siis näiteks Eesti karismaatilise episkopaalkiriku oma mõne kogudusega või Armeenia kiriku, kellel on ainult üks kogudus Eestist Tallinnas ja kelle preester käib ka teistest Balti riikidest siin, siis meil kõigil on üks hääl. Ja kui nüüd küsida, et kas nad kõik on osa Eesti usust, nad kõik on osa Eesti usust ja mitte keegi seal laua taga ei kahtle sellesse. Mis loobki selle platformi jälle, et me saame nagu kõik üksteisega hakkama.
Eetris on saade kõnetused ja stuudios on peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt. Vahepeal kuulame muusikat.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Eetris on saade Kõnetused ja stuudios peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt. Praegu on selline särisev aeg, seda mööda, kuidas valimised tulevad üha lähemale järgmise aasta märtsis. Ja küsimus on selles, kuivõrd võib kirik sattuda üheks tegijaks nendel valimistel. Ja üks märk sellest on sotsiaaldemokraatide, kuidas siis öelda, palve, kiri, ülesastumine, kus eeldatakse, et kirik võiks käituda teatud moel, väljendada teatud suhtumist, mis siis puudutab seda ränderaamistikku, ehk seda kirglikku teemat. Mida peaks siis kirik tegema, kui sellised kirjad tulevad, kui selliseid avaldusi tehakse?
Ma tulen võib-olla selle sinu küsimuse või sissejuhatava kommentaari esimese poole juurde, et kuidas kirikud kõigepealt siia selle esimese poole juurde, ehk siis kuidas kirikud nüüd suhestuvad ja millist rolli nad mängivad, siis noh, me võime siin veel eraldi vaadata Luteri kirikut või vaadata siis ühiselt meie Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikuid, aga ma võib-olla alustan siis Eesti kirikute nõukogust, et haakuda ka selle Eesti usu teemaga, mis meie saate esimeses pooles oli, siis Eesti kirikute nõukogu on saatnud ju kõikidele erakondadele oma ettepanekud. Kõik erakonnad on saanud täpselt ühesuguse kirja koos ettepanekutega, mida meie arvates võiks erakonnad oma programme koostades arvestada või millega võiks arvestada. Ja ma nüüd mälu järgi võin kuulaja jaoks siin mõned asjad välja tuua. Seal on juttu usundi õpetusest ja et see teema ei ole ikkagi nagu lõpuni meie jaoks või kirikute arvates rahuldavalt lahendatud. Seal on siis eluväärtustamise küsimus, pereväärtuste, kogu see küsimuste blokk, mis on olnud kirikute jaoks oluline. Seal on ettepanekud ka mõnede maksusüsteemi muutmiseks. Noh, üks ettepanek on see nõnda nimetatud 1% printsiip, et 1% inimese makstud tulumaksust inimesel võiks olla õigus määrata, millisele heategevuslikule organisatsioonile või mittetulunduslikule tegevusele võiks see tema 1% minna. Et kes tahab, saab toetada siis, ma ei tea, koerte varjupaika ja kes tahab, saab toetada siis kirikut näiteks. Ja üks teine maksuettepanek, mis mulle praegu meenub, on seotud käibemaksu küsimusega, et kui kogudused teevad oma muinsuskaitselise kiriku juures töid, remonttöid, restaureerimistöid, et on võimalik käibemaks tagasi küsida, sest ettevõtetel on võimalik see käibemaks tagasi küsida, aga omanik ei saa seda käibemaksu tagasi ja ometigi omanikud ju peavad vastutustundlikult oma varaga ümber käima ja see kergendaks küll väga palju koguduste tegevust, kui nad saaksid selle käibemaksu ilma, et selleks peaks olema mingi ettevõtte seal vahel või sihtasutus loodud ekstra, et kogudused saaksid selle tagasi arvestada. See on veel üks ettepanek seal. Praegu rohkem ei tule lihtsalt peast tsiteerides meelde, aga kirikud on võtnud tegelikult proaktiivse rolli seoses valimistega. Ja sellel on ka selge selline teoloogiline põhjendus, et kirik oma tegevusega on avalik. Ehk siis see on avalik kuulutus, mida me teeme. Kirik on ühiskonna osa ja mulle meeldib, hiljuti just oli juttu Rootsi peapiiskopiga ühiskonna siis sekulariseerumisest. Ja siis tema ütles, et Rootsis ka, me siit Eestist vaadates ju vaatame alati Rootsi poole, et noh, see on juba nagu päris hukas riik, et seal on nagu noh, nii liberaalne kõik ja kõik. Ja siis tema ütles, et Antje Jakeleen on tema nimi, Rootsi Luteri peapiiskop, ta ütles, et ta ei suuda ära selgitada avalikkusele Rootsis, et riik võib olla ilmalik, aga ühiskond ei saa seda olla, sellepärast, et ühiskonna moodustavad inimesed, kellel on omad maailmavaated ja sageli aetakse need asjad segamini. Ja minu mõelest see oli päris kena tähelepanek, sest kui me vaatame ka, mis moodi kirikud tahetakse avalikust ruumist aegaalt nagu ära puksida, sinna oma kirikumüüride vahele, siis on see sama küsimus, et kui kõik teised maailmavaated on avalikult just kui lubatud ja põhiseadus annab meile selle võimaluse, siis võt usuga seotud küsimus, just kui peaks olema varjatud. Et see ei ole nii. Ja sellest lähtuvalt ongi kirikud võtnud sellise proaktiivse seisukoha, saatnud oma ettepanekud. Lisaks selles ettepanekute kirjas oli ka väikene märkus, et me oleksime huvitatud nendel teemadel arutama ja ka kohtuma erakondade esindajatega. Minu andmetel kirikute nõukogu on täna kohtunud 3 erakonna esindajatega. Siis 3 erakonda on vastanud niivõrd positiivselt või nii palju positiivselt, et nad on nagu asunud dialoogi. Ja need 3 erakonda on Isamaa, siis EKRE ja Reformierakond. Ülejäänud erakonnad ei ole kuidagi reageerinud sellele kirjale. Ja miks ma sellest räägin? Selles kontekstis oli päris huvitav sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe Jevgeni Ossinovski kiri meile, kirikute nõukogu liikmeskirikute juhtidele, et seda dialoogi meie enda initsiatiivil erakond ei alustanud ja nüüd siis, kui on tekkinud siis teatud kriis ühiskonnas, mis on seotud nüüd selle rände dokumendiga, siis pöördub erakonna juht kirikute poole. Nüüd ongi küsimus, kuidas me siis sellele läheneme, et me võime nüüd vaadata seda valimiste kontekstis, sest sellega seoses käis ka meediakajastus kohe, aga me võiksime seda vaadata siis ka nagu positiivses võtmes, et suurepärane. Mul on tunne, et kõige vähem tavaliselt kirikus, mis on Eesti tingimustes suhteliselt konservatiivne ringkond inimesi, kõige vähem kuidagi oleks eeldatud, et selline pöördumine tuleb just sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. See oli väga, väga ilus kiri, viitega pühakirjale. Ja muidugi oli seal see ränderaamistiku kontekst, sest seal oli ka tsitaat Luteri kiriku õpetaja Johann Christian Põderi arvamusartiklile, kus Johann Christian Põder rääkis, mismoodi kirikud toetavad ränderaamistiku. Muidugi, kui seda artiklit lugeda, siis on tuleb seal ka välja, et tegelikult Eestis tegutsevad kirikud ei ole ükski väljendanud selles suhtes oma seisukohta. Ei ole ka Eesti kirikute nõukogu kogunenud ja kujundanud seisukohta. Luterlik maailmaliit on see, kes on väljendanud oma seisukohta ja kirikute maailma nõukogu on väljendanud seisukohta. Jah, meie Eesti kirikute nõukogu on kirikute maailma nõukogus vaatleja liige, meie Luteri kirik on Luterlikus maailmaliidus liikmeskirik ja just kui nagu kaudselt läbi nende katusorganisatsioonide võiks siis öelda, et tõepoolest meie kirikud on oma seisukoha öelnud, aga mitte nii konkreetselt, et me saaks öelda, et võt Eestis näiteks baptistid või õigeusklikud on väljendanud oma seisukoha ametlikult ränderaamistiku küsimuses. Ei ole. Nüüd võiks siis muidugi küsida, et mis me siis peaks tegema selles olukorras, et kas meil on siis seisukoht. Ja muidugi on seisukoht. Meie piibelik seisukoht on ju see, et me peame toetama abivajajat. Üks ajakirjanik, kes tahtis minult vahetult enne siis selle küsimuse hääletamisele minekut parlamendis intervjuud ja ma ütlesin, et ma ei anna seda intervjuud. Sellepärast, et tõenäoliselt kumbki pool ei saa sellest intervjuust endale tuge, vastu pidi, ma saan mõlemalt poolelt kriitikat, sest me ei saa ühe latiga lüüa kõiki rändajaid, ei ühtega teistpidi. Me ei saa öelda, et kõik, kes nüüd rändepakti raames hakkavad rändama ja kelle rännet reguleeritakse, on abivajajad. Samamoodi me ei saa öelda vastupidi, et me ei tohi ränderaamistikuga üldse kuidagi kaasa minna ja peaksime sellele nagu kategoorilise ei ütlema, sellepärast, et sellega me jällegi välistaksime, et mõned neist võivad abivajada. Mis tähendab seda, et me tegelikult kirikuna peame minema selgelt üksikisiku tasemele, aitama seda, kes abi vajab. Ja siis tõepoolest ei ole reegleid, kas ta on naine, mees, laps, vanur või isegi millist religiooni ta tunnistab.
Eestis me näeme seda ju ka väga ilmekalt, kui me vaatame seda statistikat, kuidas on läinud nendega, kes kvoodi pagulastena on siin vastu võetud, et pooled neist on lahkunud Eestist. Neil ei ole see kas sobinud, nad on tahtnud enamat, kui Eesti on pakkunud.
Me peame toetama võimete kohaselt ja me ei saa hüpata üle oma varju, mis tähendab ka seda, et meie valmisolek, ka meie koguduste valmisolek, konkreetse sinu toodud näite varal, ka ei olnud selline, mis oleks sobinud ka, võiks siis öelda, kõigile abivajajatele. nad ka ise ei ole rahul sellega, mida me pakume. Aga kristlik lähenemine on see, et me peame aitama konkreetselt abivajajat, tegemata siis vahet, aga ränderaamistikule öelda ei või jaa oleks väga üldine lähenemine ja see ongi poliitikute asi, et me ei saa siin asuda poliitilisse võitlusse ja kähmlusesse. Vastupidi, siin meil on tõepoolest see roll, et me kirikuna peaksime pigem rahustama ja selles suhtes on Jevgeni Ossinovski kiri kirikutele ääretult positiivne. Ta ootab ja palub tegelikult kirikutelt seda, mida me tegelikult kogu aeg teeme ja võib-olla tõesti on meie hääl liiga nõrg selleks, et me oleme harjunud rääkima oma kiriku kantslist või puldist armastusest ja hoolimisest ja rahust eriti adventi ajal ja jõuluajal. Ja võib-olla see ei kosta sealt meie kantslist lihtsalt välja, et me peaksime seda rohkem tegema. Ja selles suhtes ma küll väga tunnustan Jevgeni Ossinovskit, et ta selle kirja saatis ja see oli küll üllatus. Ma ütlen küll, et mina ei oleks osanud et tuleb sotsiaaldemokraatlikult erakonnalt selline ja mis seal saadab päris südamlik kiri.
See südamlikkus on kantud ju mitmest asjaolust. Üks on neist meeleavaldus. See on jälle niisugune huvitav nähtus meie moodsas elus, et on mingid teemad, mis on lihtsalt filosoofilised, poliitilised, nende üle räägitakse, arutatakse pikalt, nendest räägitakse, aga need ei ole käega katsutavad. Neid ei ole meie jaoks olemas, aga mingil hetkel isegi me võime lõputult vaielda selle üle, kas sellel meeleavaldusel oli siis vägivalda või mitte. Me ei tea neid fakte ja võib-olla politseigi on hädas täpselt, et välja selgitada. Aga üks asi on selge, me oleme hakanud rääkima võimalikust vägivallast. Et see muutub, see asi, et me räägime võimalikust vägivallast, see muutub faktiks. Kuigi see otseselt enam ei ole seotud ränderaamistiku või millegi muuga. Ja see on hoopis üks täiesti uus horisont, mis on avanenud. Ja see võimendub ja minu kartus siin ongi, et see läheb üha kirglikumaks. Tegelikult oli see niisugune üks vaheseik, niisugune võib-olla natukene kummaline. Üks inimene tahtis esineda, publikule ei meeldinud tema ülesastumine, siis seal toimus rüselus. Aga nüüd mõlemad pooled muudkui võimendavad iga päev seda. Et see on nagu lumepall. Ja lõpuks tõepoolest me jõuame ikkagi niisuguse ajaloolise poliitilise konflikti juurde, mis on alati Eesti elus olnud, alati kaks lepitamatud leeri. Ja siin on nüüd selgelt eristunud kaks lepitamatud leeri. Sellest oli ka kantud ikkagi see Ossinovski pöördumine kirikute poole. Kes on siis püham, kes on siis õigem, kes on siis õilsam ja nii edasi.
Muidugi oli sellest kantud, et kui nüüd mõelda selle peale, et kas on võimalik sellist seda olukorda, seda vastasseisu siis lahendada. Tõenäoliselt ei ole kumbki pool huvitatud sellest, ka poliitilistel põhjustel. Aga kui nüüd vaadata, et kui kaks osapoolt lähevad niimoodi rüselema, mis iganes, on see tänavakaklus või on see lastajas või koolis, siis tavaliselt ikkagi lahutatakse nad ja mõlema käest küsitakse, et mis nüüd viis sinna maani, et lõpuks mindi siis üksteisega kokku. Ja tavaliselt, vähemalt pedagoogid kõik püüavad siin vaadata nagu mõlemalt poolt ja analüüsida, et ei ole nagu üks alati lõpuni õige ja teine alati lõpuni valesti käitunud. Kui nüüd siin ka osapooled tahaksid selle probleemi lahendada, siis minu meelest tähendakse seda, et nad suruvad kätt, vabandavad arusaamatuse pärast, ja teevad seda siis avaliku sees ja ütlevad, et lõpetame selle teema, võtame selle maha. Aga näha on, et selle teema üleval hoidmine on tegelikult teadunutas nende enda huvides. Mis tähendab seda, et kõik, kes me seda pealt vaatame ja jälgime, me peaks nagu vaatamagi seda niimoodi, et nad ongi huvitatud. See on nagu teatud spordivõistlus, mingi match, mis kestab mingist ajast mingi ajani ja nii kaua, kuni ta kestab, nii kaua karjutakse üksteise peale, nii kaua taotakse palli teine teise väravasse ja ma arvan, et see sellisel kujul see match võiks siis lõppeda Riigikokku valimistega, aga muidugi ei lõppe see sellega, sest erakonna poliitikasse ja sellisesse erakondliku esindusdemokraatiasse on siis kirjutatud see selline vastasseis, aga muidugi ma ütlen küll ausalt ka, et minu jaoks on need piirid nagu läinud küll väga tugevasti üle sellest, kus ma poliitilist sellist diskussiooni tahaksin näha.
Siin me jõuame kristliku traditsiooni juurde. Üks osa sellest on, et mõelda, mida sa ütled, et igal sõnal on oma toime, iga sõna teeb oma töö. Ja kui kasutada sellised tugevalt laetud mõisteid, mis on jõudnud nüüd poliitilisse retoorikasse, siis need sõnad võivad teha ka palju kurja. Ja jah, tõepoolest, nagu on ka mitmed juhtkirjad seda ju ka sellel nädalal maininud, et kui üks poliitiline jõud võtab teatud arsenali kasutusele poliitilises võitluses, siis teised teevad seda ka. Nii et kui üks ütleb reetur, siis teine vastab samaga ja lõpuks rahvas on ärritunud ja mõned lähevadki endast välja.
Muidugi on hästi kurb see, et teatud sõnad devalveeruvad ja nende tähendused devalveeruvad. Ma olen ise tajunud ju seda, kuidas avalikkuses on nimetatud Luteri kirikud kurjaks või mind ka. Ma mäletan, kui me läheme tagasi Hirvepargi aega, eks ole, ja laulu revolutsiooni aega ja kui me tähistasime näiteks Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimise nii-öelda kurba aastapäeva 23. augustit tol ajal ja siia maani me ju seda teeme. Ja siis kasutati sõna kuri, kasutati, ütleme siis, staalinliku ja fašistliku natsirežiimide kohta. Ja siis minu mõelest oli see nagu kontekstis, et Hitler ja Stalin ja nende režiim ja nende teod olid kurjad. Ja kui ma nüüd loen, et ELK on kuri, või kõik need parteid, nagu sa kasutad sõna reeturid, on reeturlikud, siis ma küsin, aga kes siis on see päris reetur? Või kes siis on veel see, nagu, see tõeliselt kuri? Kui need kõik, me oleme siin juba reeturid, me oleme kõik kurjad ja naljakas on see, et see tuleb, see sõnakasutus tuleb nagu läheb rahva hulka ka. Tähendab, enam ei ole, et ta oli ebaviisakas või ta väljendas ennast mis iganasti rumalalt või et ei suudeta enam anda asjadele õiget tähendust, võeldakse kuri. Ma olen ise kogenud, kuidas mul kodus tütar ütleb mööda minnes, kui ma ei ütlen, et ei, et ma ei too täna näiteks poest jäätist, siis ta asad kuri. Et see on selline teisvälise selline suupruuk ja ma saan aru ju, et ta ei pea mind kurjaks tegelikult. Aga nüüd ma näen, et ühiskonnas toimub see sama asi, et me enam ei tea, kes on tegelikult kuri ja kui see tegelikult kuri toimima hakkab, kas me siis teda ära tunneme?
Teine niisugune tunne, mis tekib valimisvõitluses on see, et tahetakse jätta mulje, et Eesti riik või Eesti ühiskond tuleks nagu pulkadeks lahti võtta. Et kõik, mis seni on tehtud, on absoluutselt mõtetu. Kõik on täiesti lootusetult sassis halvasti mõtetu ja siis kasutatakse seda ära, et siis saavutada edu. Ega minagi olen kriitiline paljude asjade suhtes siin riigis, aga mingil moel me ikkagi elame ja liigume ja hingame, sööme, tunneme rõõmu, et sellise kaose retoorika, et kõik on lõppenud, kõik on kohutav, kõik metsad kaovad, maad ja mered ja nii edasi ja nii edasi, et see teeb mind murelikuks, sest see on jälle pelk sõna, millel tihti ei ole katet.
See kosmos, kaos, kreekakeelne sõna, kaosest korra loomine, et kui me mõtleme siis nii-öelda Jumala loomiskorrale, siis me tegelikult räägime hoopis vastupidi, me räägime seda, et see loomine kogu aeg jätkub, tähendab kogu aeg toimub pigem siin nagu paranemise suunas või täiuslikkuse suunas liikumine. Seda, et me läheme nagu tagasi, jah, me võime leida ka piiblis selle loo küll, kus vee uputusega Jumal oli kahetsenud, et ta inimese oli üldse loonud ja ta saatis vee uputuse maa peale, kui me loeme piibli algust. Aga siis ka ta ei hävitanud kogu oma loomingut, ta läks kuhugi teatud maale tagasi ja korrigeeris, ütleme siis nii, et see on see meie igapäevane meeleparanduse küsimus, et me peame nagu igapäevama meelt parandama, me peame vaatama, kus kohas me oleme siis selle vea teinud, aga hakata kahtlema nagu päris sellistes fundamentaalsetes asjades, et läheme nagu tagasi nagu kuhugi põlvkondade taha või tõmbame tõesti tükkideks kogu ajaloo ja hakkame ta uuesti puslena kokku panema, ma kardan, et siis jääb tükke puudu, sest seal on midagi, mida me ikkagi ei ole kunagi suutnud lõpuni ära seletada või me lihtsalt ei tea toimivaid asju. Aga kui me inimese tasemelt vaatame ja kas või nende samade võitluste tasemele, siis isegi kui nüüd või poliitiliste kemplemiste tasemele, noh, sa oled ju ka neid debatte juhatanud ka teles, et sa näed, et tegelikult need poliitikud, nad ju mängivadki, aga tava inimene ei saa sellest aru alati. Ja vaata, see on see kurb koht, et need poliitikud võivad minna kuskil stuudios, noh, nii tuliseks, ja pärast nad lähevad ja joovad all tassi kohvi ja räägivad päevauudistest või mõne anekdoodi. See mäng toimib niimoodi ja inimesi tegelikult, noh, petetakse. Ja see on kõige kurvem. Ja kui see petmine või teatud sellise kulisside taguse tegeliku omavahelise läbisaamise, see varjatakse nagu niimoodi ära, et inimestel jääbki mulje, et noh, ma peangi olema kogu aeg vastasseisus, siis see tuleb tava ühiskonda. See tähendab seda, et kui mulle trollis keegi ei meeldi, siis ma võin talle nagu rausates peale karata või noh, tõugata teda siis või mis iganes. Aga see ei ole nii, tegelikult ka poliitikud omavahel. See ei ole päris nii. Nad püüavad siiski ju see 101 riigikogus või mujalgi valla- või linnavolikogudes. Nad tegelikult vaheajal, istungi vaheajal saavad väga hästi omavahel hakkama ja tihti lugu on nad isegi perekondlikult. Erinevate erakondade inimesed käivad perekondlikult läbi, nad käivad üksteise sünnipäevadel, nad käivad koos puhkusereisidel. Nad on tegelikult sõbrad. Ja vahel on vaja, ja minu mõelest see jõulu ja advendiaeg on see koht, kus võiks öelda, et armas rahvas, me kõik tahame teenida Eestit, me kõik oleme huvitatud Eesti parema tuleviku nimel oma panuse andmast ja me tegelikult oleme kõik üks meeskond. Kogu see meie Eesti poliitiline, noh, ma ei taha sõna eliit kasutada, aga ma ei suuda ka praegu midagi paremat välja mõelda, et kogu see rühm inimesi, kes usaldatud on Eestit juhtima, nad tegelikult mõtlevad põhiväärtuste pinnal ikkagi ühtmoodi. See on täpselt nii nagu Eesti iseseisuse taastamise ajal ka. Et tegelikult meil aegalt räägitakse siin, noh, on ERSP-l oma ajalugu, on rahvarindel oma ajalugu ja siis on seal veel kodanike komiteed ja siis on muinsuskaitse liikumine ja kõikidel on oma lugu, aga tegelikult oli nendel kõigil üks ja sama eesmärk. Jah, teed sinna jõudmiseks olid erinevad ja võib-olla mõni oli rohkem ettenägelik ja teine riskis rohkem tehes otsuseid, aga lõpuks jõuti nagu ühte punkti välja ja ma usun, et praegu on täpselt sama asi. Ehk siis minu sõnum inimestele, kes ka raadiot kuulevad, et ärge liiga hinge võtke seda, mida te näete poliitilises kempluses ja see, mis nüüd järgneb ka kõik need kuud veel kuni valimisteni. Pigem nagu, kui tundub, et nüüd on asi üle piiri läinud, siis võtkegi seda kui teatud mängureeglite rikkumist, kus jalgpallikohtunik peaks näitama kollast kaarti või lausa punast kaarti. Et kahjuks poliitilises võitluses neid kaarte niimoodi ei näidata. Võib-olla on kirik see, kes peab siis seda tegema. Ma ei oska öelda, et ilmselt peakski.
Eetris oli saade Kõnetused ja stuudios peaviiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt. Kõigile kaunist adventiaega. See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.